Shetwa sura ikominine. Aho bale ikoniyo, bakingira bubiri wabo mwisinagogi lya Abayudaya bulomela, kosha ibita itare lya Abayudaya na Bayunani buzunya. Kuika Abayudaya bali batazunije, buba bipimagani kwa bantu ba mahanga, buba basabaga iki, baba koro abadugu. Aro na hena abapalo nubali nao bakashinga mu ikanzu iri ukuru wa ngoseba. Bakolomeraga mu kwisandara useba nanko hagukanira gumpa yo gwashigongo shakwe akubintaga budura bo kwita shimane kijo na mihoya kukumye mu nzira ya makono gabo abantu ba mu nzengo gwene yo bugabantika bangibudi imana na Bayudaya ariyo bamubudi imana na bo abatumwa aho gwandi ansambo abantu ba mahanga na Bayudaya na batongeje babo Bubi uko wanzira ya kubitra ya bubi ya batungwa na kubaponda mawe. Aliubu kutaibu mhayo kwenu yo, unye nyeka buperela lukaonia, kumizengo ya lustila na delibe, na mapandigangayo gali hihi hihi. Buja wakulome la ganguruja wiza kwenu uko. Umulustila waleho munu wikalaga igashje, Kuno arena mhazumu mhambala ja kukufuma munda ya ngwanina. Naluru, walata alikushimiza, nuru hatu kufuma kubi ya loko wakwe. Umunu wenu yu, waliwande gereku Paulo ahuwa kolomelaga. Paulo ahuwa anula chiza, umu nale nakosanya giki adugije kupijua. Una umu ila nila kiitale giki.
Ukaka wimire na maguru kako.
Wikendika wandi nakoshimiza abantu aho bagobona uyo akagwitu Paulo bandi ya kwihamukira mu rurimi rwabo rwa Shirukaonia bari hagiki
ba murungu batugenihire mu misuso ja abantu
ubari naba bomwitana Zeu lero Paulo bomwitana Helime nguno huyo wari ntongeje umukoyomba Ungabiji wa ngozeo wikalaga hihu mzengo mwenumo. Wiza nanza gamba ya ngombe ni bipiri ya mawo njiga heri rochiza kutunganyu wa hamo. Eshene isho ushe na hamita kwa nzengo. Giki uwei na abantu bafunye shitambu. Aleo ya batungwa ababari na abanu Paulo. Ahobo agutebu mhagwenuyo. Butandula shizwalo shabo. Bupela wajiru kuivitali abantu. Kunu bari hamukani la kitale, bari hagiki.
Bimwa bababa, nibole mleta giko. Abise nisa tulibano tuhu giti bimwe. Tule mulomela giki mlekane na wimi hoya dalari giti eniji. Mungalu kire mulu ngumpanga. Umeja wikuru na sina manyanza. Nisho sisho shirimo. Shibialiru na shibialiru isho shamala kubita wali wakare kama hanga. Kabanu wa shimizire mumzire jabo jabe nekire. Kituma batogeriwe. Kuike na ayena atale kiru kuikani la weyumwe nekere. Uyu tuitira ya wiza mko tuinambula kufuma mwirunde. Na makanza kago pande kama tuajo. Kika tuine shiriwa. Chie kingholo chise.
Nulu ikiba kami hawe iligiko na ahene waka koyano. Ahene no seba kaba hangija kukala abantu ukubafunije shitambo. Alewa haiza Bayudaya wa kufuma Antiokia na Ikoniyo, buba humbula banu, bumpo ndama uPaulo, unabu ndu tanja, bantu alire hanze ya nzengu balige nika wachaga. Alewa abahemba hobi bilinga bumpi ndi hagati, ubuka uingela hangu mzengo, hantondo ya huingamo nubali naba buja delibe. Ahobalome rumu mzengo gwenuyo, Upandika bahemba bingi, hunabubu kaba shoki lelu stila na Ikoniyo na Antiokia. Baja bakoba timbia gangholo bahemba, bakoba kumereja gabikale bahanda terirumu kuzunya na kubawira giki.
Shikere lile tuengu mbu temibongwa mlungu munzira ya buruhibu tale.
Buri mkanisa yene babi za goguluba amala kuba soreba na amala na kulomba mkufunga. Baba tula gambula nkani bongo seba uyuba nzunije. Baha yuma la kubitumu pisidia, buja buka shikapamfulia. Unaho bamala kugulomelu mayomu periga buja atalia. Kufuma kwenu kubu ushikila Antiokia, ukubali balo mbelo anakutulo mungula angani bongo mulungu, kuluwa nimoyo baka kumala kwenu yo. Aho bashika bebi ringe kanisa, besa mbole yo mulungu wajaga kubejaga hamona bo, negeke abantu bamahanga nabo barugure irunya ngo gwakuzunya bakikala kwenu kwikanzirihu bari hamona bo abahemba.